Ciencia de ida e volta.
Llevamos días bajo alerta de calor extremo en el país. Esta semana el termómetro rompió récord.
Large-scale flooding has forced the evacuation of tens of thousands of people in southern China.
À une vingtaine de kilomètres, des campeurs pris dans de fortes rafales de vent.
We begin tonight with the deadly hurricane and the direct hit on Florida. The system now moving
today
up.
Today is officially the hottest day ever recorded in this country with a temperature of 102.3.
No ano 2022, os desastres relacionados co tempo, a auga e o clima, como inundación extremas, calor e seca, acabaron con moitas vidas, afectaron a millóns de persoas e custaron miles de millóns de euros, evidenciando o rápido avance do cambio climático inducido pola actividade humana e a urxencia de actuar antes de que sexa demasiado tarde. Estas afirmacións corresponden á Organización Meteorolóxica Mundial, unha axencia da ONU que a finais do ano pasado tamén puxo de manifesto que os gases de efecto invernadoiro, o nivel do mar e a acidificación dos océanos rexistraron máximos históricos. Durante 2022, o mundo experimentou o seu quinto ano máis cálido rexistrado. China sufriu a vaga de calor máis duradeira desde que comezaron os rexistros nacionais. En Paquistán, as chuvias rexistradas en xullo e agosto causaron inundacións que mataron a preto de 2.000 persoas e 33 millóns resultaron afectadas. En África Oriental, as chuvias estiveron por debaixo do promedio en 4 temporadas consecutivas, o que acentuou unha crise humanitaria que afecta a millóns de persoas, en especial en Etiopía, Kenia e Somalia. Pola súa banda, grandes partes de Europa viviron episodios de calor extrema. Por exemplo, Reino Unido acadou un récord nacional o 19 de xullo, cando a temperatura superou os 40 grados centígrados por vez primeira. Nun intre imos saudar a Diego Fernández Novoa e a Rubén Varela Rodríguez, que se atopan ambos en Portugal, en Aveiro e en Lisboa, para falar por videoconferencia de extremos climáticos, pero antes imos presentalos. Diego e Rubén son docentes e investigadores do Departamento de Física Aplicada e desenvolven a súa actividade científica no grupo EFISLAB, un grupo multidisciplinar formado por investigadores e investigadoras en física da atmósfera e do océano e enxeñaría informática do campus de Ourense. Rubén Varela ten publicado traballos de investigación sobre os efectos do quecemento global en áreas costeiras afectadas polo afloramento e tamén participou nun estudo co CSIC e a USC que sinala que a finais deste século o verán durará o dobre que na actualidade en rexións do norte de África e Oriente Medio. Pola súa banda, Diego Fernández publicou traballos que reconstrúen numéricamente inundacións extremas históricas e tamén estudou a influencia dos ríos máis caudalosos do mundo no quecemento da temperatura da superficie de mar costeiro. Ademais, participou na creación do sistema Midas de alerta temperá de inundacións no río Miño. En primeiro lugar, Diego Rubén, para saber exactamente de que falamos cando nos referimos a extremos climáticos, que son? Hai unhas características concretas de tempo, intensidade, localización que determinan que é ou que non é un extremo climático?
Sí, en parte sí, de forma moi resumida e de forma breve, un efecto, un extremo climático pode definirse como un efecto meteorolóxico inusual, é dicir, un efecto meteorolóxico que se produce menos dun 10% das veces dentro de un rango histórico. Podese discutir se é un 10% das ocasións, un 5%, un 1%, depende un pouco da variable. Estamos falando de variables como temperatura, que estudio eu, ou como, por exemplo, precipitación que estuda Diego.
Uh-huh. Sí, bueno, eso, básicamente son fenómenos de gran intensidade, de pouca frecuencia, e que teñen impactos adversos tanto sobre o medio ambiente ou sobre a poboación. Como indicaba Rubén, pódese discutir se tomamos un percentil ou outro, pero basicamente son eses eventos de pouca frecuencia, pero de grandes efectos adversos, digamos, tanto no ambiente como sobre as persoas, por exemplo, no caso das inundacións ou das olas de calor.
Entenderíamos, polo que dicides, que este tipo de fenómenos sempre existiron, pero agora son diferentes respecto do pasado polo cambio climático, que é o que parece que todo apunta.
Sí, por exemplo, no referente a inundacións, este incremento, digamos, das temperaturas, o que está provocando é que a atmósfera digamos que pode acumular máis cantidad de auga e, polo tanto, ter eventos de precipitación máis intensos e tamén inundacións asociadas máis intensas. É dicir, eses eventos que fai anos eran moi extraordinarios, todo parece indicar, en moitas regións do planeta, que cada vez serán menos extraordinarios, poderán ser máis comuns e incluso aumentar a súa intensidade.
Sí, seguindo a mesma liña que di Diego, nos fixemos algúns estudios máis focalizados en temperaturas extremas, o típico que se conoce como vagar de calor, que básicamente son tres días consecutivos superando un percentil 90 sobre uns datos históricos. O estudio fixémoslo tanto para a Península Ibérica como no norte de África, que é unha zona pouco estudiada e das máis débiles do mundo porque teñen problemas para tomar formas de impedir que eso ocorra. Nos encontramos que se, por exemplo, hoxe en día, como moito, podes ter unha vaga de calor o ano ou incluso cada dous ou tres anos, pois observamos que para o futuro esas vagas de calor van ser máis frecuentes, máis largas e máis intensas, ata, por exemplo, observar en capitales como Egipto, etc., que pode haber ata 3, 4 ou 5 vagas de calor por ano.
Xeográficamente existen lugares do mundo máis proclives, máis propicios para sufrir estes eventos extremos e algúns que puderan quedar ao marxe de experimentalos non quedaría ninguna zona da Terra non que, na que se producisen este tipo de situacións.
En xeral, a tendencia é que en todas as zonas do mundo tendese a ter vagas de calor máis frecuentes e máis intensas. Sí que é certo, por exemplo, que se falamos do océano, as zonas que se coñecen como de afloramento, das cales temos boa conta en Galicia, por o que é o motivo polo que temos tan bo marisco e tan boa peixería, pois observamos que, por exemplo, nesas zonas sí que actúan modulando un pouco o efecto do cambio climático, mentres que noutras zonas, noutros océanos, as vagas de calor van ser tamén máis frecuentes, etc., nesas zonas de afloramento, por exemplo, sí que, digamos que se modula un pouquiño eses efectos. Por exemplo, iso é moi importante agora de falar de supervivencia de peixes, de migracións, etc.
No referente a inundacións, sí que se observa e se prevé no futuro, por exemplo, isto destaca tamén no último informe do IPCC, que incluso no escenario máis favorable, pois as choivas extremas e as inundacións se van a intensificar na maior parte das regións. Que pasa coas inundacións? Que tamén se destacan estes informes que é necesario facer estudios, digamos, máis regionalizados, porque vai a depender moito das características da zona. É dicir, nunha certa zona que un río sobrepase no evento extremo máis o caudal que no período histórico no futuro, pois pode quizás non ter demasiada afectación se non ten infraestructuras importantes cerca ou se non ten cidades, digamos, poboacións as que afectar cerca. Entonces aí sí que, ainda que vemos que na maior parte da región se van a dar inundacións cada vez máis intensas, pois hai que facer estudios regionalizados, ¿no?, para ver efectivamente se vai haber, digamos, máis zonas vulnerables. Concretamente, nos fixemos un estudo aquí en Galicia, particularmente sobre a cidade de Ourense, e vemos que os modelos climáticos apuntan a que as inundacións na cidade de Ourense se intensificarán ao longo deste século e que moitas zonas, moitas rúas, moitas infraestructuras que non eran afectadas, digamos, nas inundacións históricas, pois van a ser afectadas no futuro. Por tanto, é moi importante, non solamente no tema de inundacións, ver de forma xeral esa intensificación, senón as zonas que son vulnerables. E en moitos destes estudios, pois se van a basar, digamos, os futuros plans urbanísticos tamén, porque zonas que, digamos, non eran vulnerables ata agora, pois nas próximas décadas probablemente pois poidan ser vulnerables.
Pregunto vos os dous, ten relación con isto que acabas de falar, ¿no?, mirando cara ao futuro. Para a humanidade é posible convivir con estes extremos climáticos ou compre tomar medidas urxentes, logo podemos falar delas polo miúdo, para reverter ou para frear esta situación?
Justamente, digamos que sai un pouco a diferencia do que ocorre hoxendía co que podía ocurrir hai miles de anos. Cando se fala de que o clima sempre cambiou e seguirá cambiando, eso é así. O tema é que agora mesmo no mundo hai 8.000 millóns de persoas que non se van poder adaptar a eses cambios. Por exemplo, que comentaba antes das zonas do norte de África, xa se están observando migracións de persoas porque non teñen terras para cultivar, por exemplo. Temos, por exemplo, un compañeiro dentro do, do noso laboratorio que é abogado e precisamente necesitamos unha persoa que sepa de dereito porque hai moitos temas xurídicos a considerar neses, neses termos. E, por suposto, os máis importantes, pois, é o que falamos. As zonas cultivables cambian, as pesqueirías cambian, migran os peixes, hai moitas zonas que tiñan unhas altas capacidades de pesca e ahora xa non as teñen. Entón, toda esa xente, toda esa industria que vivía dese tipo de temas, xa non poden. Entón, evidentemente, hai unha parte moi importante que se cita no IPCC, que é a de adaptación e mitigación, pero eso conleva unhos problemas que non todo o mundo se pode adaptar a eles, claro.
Diego, non sei se queren engadir algo máis.
Sí, de feito, nos nosos estudios vémonos. Recentemente tamén fixemos un sobre como as inundacións aquí en Galicia van a afectar xa non solamente as poboacións, senón tamén, digamos, o ecosistema das rías, porque ao final esa auga, pois, por exemplo, na nosa comunidade, nos ríos especialmente costeiros, vai afectar as rías, non? De feito, hai moitas, bueno, moitas noticias nos xornais, especialmente nos últimos anos, de moita mortalidade, digamos, da producción nas rías, especialmente na ría da Arousa, debido xustamente a esas grandes riadas, porque baixan a salinidade da ría e os, digamos, os ecosistemas, os bivalvos concretamente, sufren estrés, non se dan adaptado e se ese evento é moi persistente, moi intenso, pois pode haber mortalidade. Nos vimos que no futuro espérase que as nosas rías sean máis afectadas por eses eventos extremos. De feito, fixemos un análise dos diferentes polígonos onde se cultiva, digamos, os bivalvos nas rías e vemos que no futuro vanse ver moi afectados e, polo tanto, tamén se vai ampliar a zona afectada e podemos dar información para que eses polígonos, esas zonas de cultivo, pois se podan, digamos, mover as localizacións dentro das rías que non sufran tanto no futuro e podamos axudar a mitigar, digamos, esa mortalidade que pode haber. Pero como ben dicía Rubén, neste caso, pois, digamos que temos os mecanismos para poder facelo ou en parte mitigar, pero hai moitas rexións que digamos que esa mitigación non vai a poder ser tan efectiva con moitas migracións e demais problemas como ben comentaba. Vai haber unha parte que sí que é moi importante de mitigación e adaptación, pero digamos que non se vai a poder cubrir todo e é un dos retos que nos vamos ter que enfrentar.
Por buscar ya algo positivo, a ver, que se me entenda ben, aquí da sensación de que non hai nada positivo, pero o feito de que sexan tan intensos parece que os converte na cara máis visible do cambio climático. Poden, neste sentido, axudar a visibilizar o problema e as repercusións que ten o cambio climático diante da humanidade? Parece que se non nos poñen un póster así de grande con luces vermellas que se acenden e se apagan, sí, o cambio climático, bueno, pero realmente mirar este tipo de situacións, o que está ocorrendo xa non lonxe de nós, aquí al lado, realmente poden ser determinantes a hora de cambiar tamén esa percepción que temos as persoas en relación con esta cuestión?
Sí, eu creo que indudablemente, non? Como a veces eso decir, que unha imaxe vale máis que mil palabras, pois realmente cando ves esos impactos, falabas na introducción desas grandes inundacións que houve, tamén as que ocorreron en Centro Europa tamén recentemente, pois todas esas imaxes de eventos que nos parecían lonxanos, non? Que ahora vemos realmente que están sucedendo, pois sí que eu creo que pode axudar máis a visibilizar o problema, porque cando realmente ves os impactos, ou como nestes últimos anos, esas sequías que tamén tuvemos, tamén despois tuvemos inundacións, e cada vez estamos vivindo de forma máis frecuente, sin duda, cando realmente a xente pode ver, pode, digamos, palpar o problema, eu creo que indudablemente pois que aporta máis visibilidade, non? E é importante esa concienciación, digamos, a nivel de sociedade, a nivel global, para todos remar de verdade na mesma dirección.
Visibilizarlo está ben, pero logo hai que tomar medidas, Rubén, e eso xa aí entran os gobernos e sobre todo pois a disposición que teñen, a boa ou mala disposición a tomar as medidas que se sabe perfectamente cales son, pero que sempre parece que hai unha excusa para non facer.
Claro, eso digamos que es un problema que se enfrenta un pouco a ciencia en líneas xerais. Que decir, hai que separar un pouco que a ciencia, do que a política, do que son as medidas económicas. Se tú lle preguntas a un científico, posiblemente as medidas que che digas sexan incluso moito máis drásticas do que che poda decir un político. Porque o político, ao final, vai ter que ter en conta temas económicos, temas de legislación, etcétera, etcétera. Un exemplo moi simple, que son, por exemplo, é que é directo, as bolsas de plástico nos supermercados. Si tú lle preguntas a un científico, vai dicir eliminar bolsas de plástico. En cambio, lle preguntas a un político ou a unha empresa que se dedica a eso e que caña moito dinheiro con eso, e che di, non as vas prohibir, valas cobrar. Claro, eso xa son cousas que non teñen moito sentido. Se falamos dos coches, se tú lle preguntas a un científico, vai dicir, pois a maior prontitud que deixe de haber coches a gasolina. Pero claro, eso non o podes facer. De feito, estamos vendo noticias agora recientemente que países como Alemania ou Italia xa botaron abaixo as medidas da Unión Europea. Entón, nese sentido, hai que separar. A ciencia vai dicir unha cousa, pero logo, eu entendo que tamén de un punto de vista político hai que ir pouco a pouco.
Supoño que... Sí, sí, perdón.
Matizando un pouco, non, o que di Rubén, eu creo que, desde o punto de vista científico, nós debemos dar toda a información, tanto do que se espera, como das medidas a tomar, non? Dar esa información, que teñan esa información, que podan tomar decisións apoiadas en criterios científicos. Despois, como di Rubén, o tema xa político de implementación xa é un tema que, digamos, non depende de nós. Pero sí que creo que se hai unha masa social importante que se conciencie e que realmente, digamos, faga forza para tratar de implementar esas medidas, eu creo que tamén a nivel político se van a ver máis condicionados, porque ao final o político pues tamén, digamos, que decide un pouco en función do que a sociedade lle está, digamos, exixindo, non? Se hai unha masa social importante que queira ir nesa dirección, pois creo que tamén vai favorecer que a política poda ir nesa dirección. Con todas as cuestións subxacentes, como dicía Rubén, que digamos que nos neso xa non podemos controlar, non?
E non resulta frustrante como científico que os políticos ou as políticos se lle dea todo tipo de datos que confirman o que está ocorrendo e mirar que non se toman nin as medidas necesarias, nin hai previsións, non sei, supoño que ten que ser bastante frustrante. Eu dou vos toda a información que evidencia a situación a que nos atopamos e logo as medidas ou son equivocadas ou chegan tarde ou non chegan.
Eu creo que cando te dedicas ao final a ciencia, ou polo menos no meu caso, non sei se de Diego pasa o mesmo, tú ao final dedicas a isto porque che gusta, porque gusta che xerar un coñecemento, gusta che aportar un pouco á sociedade. Despois, é moi complicada a unión entre o que tú faz nun laboratorio, o que tú publicas e despois o que fagan os políticos. É moi difícil que tú digas, mira, vai pasar isto no norte de África dentro de X anos, sí, pero... Como logo unha persoa, un político que está nesa zona pode dicir, bueno, vamos tomar estas medidas, A, B, C, vamos ser moi directos? Non, eso é moi difícil. Entón, non é que vaises un pouco a moral e nada, tú dedicaste a intentar darte esas mellores ferramentas e despois eles que as utilicen como mellor saiban.
Xa. Logo cando pasan as cousas como as aboas, non? Xa cho dicía eu, non? Sí, claro. Avisados estabades.
Eu creo que temos un pouco, digamos, claro, non? Que nos, o, digamos, o traballo que temos que facer, pero que despois, pois, bueno, sabemos realmente a dificultad, non, de implementación. Ben, é certo que cuando algún traballo, ou ao final, digamos, que sí que se implementa, por exemplo, de certo modo, pois sí que realmente, pois, bueno, é unha fonte de motivación. Nos, por exemplo, no tema de inundación, desenrolamos en colaboración coa Confederación Hidrográfica do Miño Sil un sistema de alerta temperá para o Miño, non?
Poder, Midas, non?
Sí, xusto, a través desas predicións, non, que nos dá a Meteo Galicia de previsión de choiva, pois poder prever tamén como vai evolucionar o Miño, non? E isto que poda axudar, digamos, as autoridades a tomar as medidas oportunas. Non está, digamos, 100% operativo a nivel de... Bueno, de resposta ante esas alertas, porque, bueno, hai moitos parámetros que evaluar a nivel de incertidumbres e, bueno, demais cuestións, digamos, un pouco técnicas, pero sí que xa está digamos, implementado nun entorno web onde automáticamente pode ir a información ás autoridades respectivas e digamos que está en proceso de implementación, non? E cando isto ocorre, pues bueno, sempre é unha fonte de motivación, non? De ver realmente esa aplicación real, ainda que, como dicía Rubén, nos estamos mentalizados de que debemos de facer ese traballo e despois, pues bueno, que é difícil a implementación. Por lo tanto, digamos que tratamos de non frustrarnos, aunque non se implemente, a seguir pues, desenvolvendo o noso traballo e que cando realmente se queren implementar, pues esa información este aí disponible.
Precisamente acabas de referirte a un proxecto co que quería rematar falando, Midas, porque é un exemplo de previsión, de anticipación, que neste caso, como noutros moitos, supoño que é un elemento tamén determinante, ¿no? Ter a capacidade, non sei se en prazos medios, curtos ou longos de tempo, saber o que pode ocorrer tamén con estes fenómenos extremos, ¿no?
Sí, eu creo que sin duda, por un lado, como falábamos, a predicción, digamos, a nivel de largo plazo, da evolución que pode ser ao longo deste siglo, é moi importante para tomar esas medidas adaptativas, pero tamén digamos, previsión a curto plazo pues nos pode axudar. Nos estamos traballando cun horizonte temporal de 72 horas, porque máis alá, por xa os pronósticos baixan a súa fiabilidade, ainda que estamos intentando pois tratar de facer pronósticos fiables a máis largo plazo da evolución do caudal, non? Entón, nós, en canto temos os pronósticos de choiva, o sistema automáticamente se lanza e, en cuestión de minutos, dá información sobre a previsión de caudal do río Miño, dos afluentes, nas zonas que falábamos vulnerables, é dicir, nas zonas que realmente pode causar risco. Por exemplo, Rivadavia, Ourense, Lugo, Baños de Molgas, Ponferrada, aí non solamente prevemos caudales, senón que se produce inundación, prevemos as rúas, as zonas que se van ver afectadas, non? Para que se podan, pues, bueno, tomar esas medidas e mitigar danos, non? Entón, esta, digamos, aplicación práctica e que realmente favorece a sociedade e a sociedade, ademais, do entorno no que traballamos, porque ao final estamos na Universidade de Vigo, en Ourense, pois sempre, bueno, é moi importante.
Non sei se para rematar, Rubén, queren engadir algo respecto a este tema ou...
É moi, o sea, para min, supoño que para Diego tamén, en parte, o máis importante ao final é que tú estás xerando algo que pode axudar. Por exemplo, si mirar o caso de que di Diego de Midas, tamén, por exemplo, temos unha compañera e colaboramos con ela en estudios para decir, por exemplo, nas zonas costeiras, cales son as mellores zonas, por exemplo, para pôr bateas. Eso é algo que xa se está observando. Entón, nos axudamos a industria a dicir, mirade, agora mesmo xa, en o futuro, estas zonas son as que delimitamos para apurar bateas. E ao final, eso é unha axuda moi importante e o que realmente dá sentido que facemos.
Aplicación práctica da ciencia, as cousas do día a día. Diego, Rubén, pois moitísimas gracias aos dous por axudarnos a entender un pouco máis os extremos climáticos e seguiremos tamén moi pendentes do vosso traballo en EFISLAB. Un saúdo e moitas grazas.
Moitas grazas.
Ciencia de ida e volta.